Semua herba boleh kita gunakan sebagai bahan untuk mendapatkan aroma terapi ya. Boleh gunakan sambil otor. Orang kata sambil otor tu pahit ya, uapnya tak pahit. InsyaAllah boleh gunakan apa dia daun daripada buah tin, sangat bagus kita gunakan. Dan seperti biasalah, jahe itu memang digunakan. Jahe bermacam-macam jenis. Halia, halia merah, halia bara, halia bentong, halia gajah. Yang besar dipanggil gajah, yang kecil itu dipanggil halia bara dan sebagainya. Begitu juga dengan daun minyak zaitun, daun buah zaitun boleh juga kita boleh gunakan. Salah satu jintan manis boleh kita gunakan dengan kaedah sauna ini. Dan begitu juga kita boleh juga kita gunakan daripada bawang merah. Boleh kita gunakan. Bawang putih, ya boleh digunakan. Malah bawang putih itu dia ada antibiotik yang sangat bagus. Ya, kemudian kita juga boleh gunakan daripada bunga raya. Ya, bunga raya, ya boleh digunakan. Subhanallah, bunga raya itu banyak sekali pengobatannya. Dan selain daripada itu juga boleh kita gunakan daripada daun mambu misalnya. Dan kita boleh gunakan temulawak. Kalau di Indonesia ada banyak temulawak dan sebagainya. Boleh digunakan. Apa saja herba boleh digunakan. Boleh tak kita gunakan pegaga? Ya, pegaga pun boleh. Satu yang kita gunakan. Atau buah teratai boleh juga digunakan. Ya, kesemua ya, apa juga tumbuh-tumbuhan yang kita tahu seperti kunyit dan sebagainya, semua boleh digunakan dengan kaedah sauna ini. Masya Allah ya. Jadi kalau orang tahu tentang sauna ini mudah. Anak-anak pun boleh guna, dia tak rasa pahit. Ya, sambil seolah-olah seperti bermain-main dan sebagainya. Insya Allah ya.